Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Domnevno ruski napadi na dve sirski bolnišnici. Turčija odkrito na strani sirske veje Al-Kaide, odzivi Zahoda razumljivo sramežljivi, izraelska vojska med vikendom ubila 5 mladcev, Bosna in Hercegovina uradno zaprosila za članstvo v Evropski uniji in šengenska nadzora na avstrijski meji danes še ni. Škripanje v mladinskem gledališču. V zračnih napadih na dve sirski bolnišnici je umrlo najmanj 19 ljudi. Prvi napad, najverjetneje ruskega porekla, je zadel bolnišnico v mestu Azaz, kjer trenutno potekajo spopadi med tako imenovano zmerno islamistično opozicijo in pretežno kurdskimi sirskimi demokratičnimi silami. V napadu je umrlo 10 ljudi, najmanj 30 je ranjenih. Drugi napad, prav tako ruskega izvora, pa je prizadel bolnišnico v mestu Maret al-Numan v provinci Idlib, ki jo delno upravlja mednarodna organizacija Zdravniki brez meja. Umrlo je najmanj 9 ljudi, omenjena organizacija pa je napad označila kot namerno uničenje zdravstvene infrastrukture, saj v okolici ni uporniških položajev. Že tretji dan obstreljevanje Sirije oziroma njenih delov pod nadzorom pretežno kurdskih sirskih demokratičnih sil nadaljuje tudi Turčija. Uradni razlog je napad Kurdov na turško obmejno stražarnico, kar Kurdi zanikajo, pa tudi če je res, je odziv rahlo pretiran. Turški premier Ahmet Davutoglu je danes namreč dejal, da Ankara ne bo dovolila, da mesto Azad pade v roke Kurdov in v tem primeru obljubi najbolj ostro reakcijo za ponovno zavzetje mesta. Podobno je zagrozil tudi glede nedavno zavzete letalske baze Minak, za katero je obljubil, da jo bo Turčija z letalskimi napadi naredila za neuporabno, če se Kurdi ne umaknejo. S tem se je Turčija tudi uradno postavila na stran fronte Al-Nusra, lokalne izpostave Al-Kaide, ki je predtem nadzorovala mesto in letalsko bazo. Zaradi skrajnih stališč je Al-Nusra, podobno kot islamska država, izključena iz vseh mirovnih pogovorov v Siriji, zato so se na dejanja Turčije odzvale tudi zahodne države. Združene države Amerike, Francija in Evropska unija so Turčijo pozvale k prenehanju obstreljevanja Kurdov, vendar so pri svojih odzivih na agresivno in predrzno turško politiko precej sramežljive in zvezanih rok, saj tiranski turški predsednik Recep Tayyip Erdogan še vedno ostaja ključni evropski partner za blokiranje beguncev. Evfemistično poimenovano reševanje begunske krize. Zaradi kršitve suverenosti, ki jo predstavljajo turški napadi, se je sicer Združenim narodom že pritožila tudi sirska vlada. Več o tej temi pa v Offside-u petih. V luči minulih groženj Saudske Arabije, da bodo svojimi zračnimi in morda tudi kopenskimi silami posredovali v Siriji, je zanimiv začetek največje vojaške vaje v njihovi zgodovini. V vaji, poimenovani Severni grom, bo sodelovalo 20 držav, njen uradni namen pa je pokazati, da je Saudska Arabija s svojimi bratskimi državami pripravljena na vse izzive ter vzdrževanje miru in stabilnosti v regiji. Izraelska vojska nadaljuje z okupacijo Palestine in pripadajočimi poboji. Med vikendom je tako v 3 ločenih incidentih na Zahodnem bregu ubila 3 najstnike in še 2 mlada fanta. Pri mestu Jenin je vojska streljala na 2 15-letnika, ki naj bi v mimovozeča vozila metala kamenje in ob prihodu vojske potegnila orožje. Pri poročanju očividcev je sicer vojska v najstnika streljala tudi potem, ko sta že ranjena ležala na tleh. Še enega najstnika so ustrelili, ker naj bi nekega vojaka poskušal zabosti, smrt 2 20-letnikov pa je botrovala nošnja sumljive vrečke. Ko imajo vojska naročila, naj jo izpustita, sta iz nje potegnila, navajamo, improvizirano avtomatsko orožje, karkoli naj bi to že bilo, zaradi česar sta bila na mestu ustreljena. V vseh opisanih incidentih ni bil ranjen noben vojak. V zadnjem valu nasilja je bilo od lanskega oktobra ubito že 176 palestincev, večinoma najstnikov, pa tudi 27 Izraelcev. Oblasti v indijskem delu pokrajine Kašmir so v nekaterih delih mesta Srinagar, največjega v regiji, razglasile policijsko uro. Protesti, ki spremljajo že 5 dni trajajočo splošno stavko nekaterih separatističnih in propakistanskih elementov družbe, so se namreč včeraj sprevrgli v spopade, v katerih sta dva civilista umrla. Stavka in protesti so del vsakoletnega upora prebivalstva ob obletnicah usmrtitev dveh vidnih kašmirskih političnih aktivistov, Makbula Bata in Avzala Guruja. Indijske oblasti so v skladu s standardnim postopanjem v takšnih primerih tudi aretirale voditelje organizacij, ki vodijo proteste. Opiše Zafar Khan iz kašmirske organizacije Jammu and Kashmir Liberation Front.
It is pretty volatile situation. Just yesterday, two innocent people were killed in Kashmir Valley in daylight by the security forces. And when the protesters took out two streets, another two protesters were killed again. There is a complete shutdown in the valley today. And this is a daily routine. There isn't, Kashmiris are not allowed to have a political gathering as such. You cannot get 10 people together to in an open space to protest against something. They are always clamped down even before they announce. There was a call today for protest rallies because of the killing yesterday, and unfortunately all the Kashmiri leaders have been arrested beforehand, and so it is very difficult for ordinary people to get involved in any political say.
Več o dogajanju v Kašmirju pa v južni hemisferi v sredo. Na svoj račun je z opasko operjeno proti svojim rabljem po dolgem času prišel grški premier Aleksis Tsipras. Opozoril je namreč, da Mednarodni denarni sklad in Evropska komisija zamujeta z oceno njegovih varčevalnih ukrepov, predvsem pokojninske reforme. Po njegovem mnenju je razlog globoko nestrinjanje med dvema deloma trojke, zaradi česar so ogrožena pogajanja o reformnem programu. Mednarodni denarni sklad je namreč že pred časom grozil, da ne bo sodeloval v tretjem programu dodatnega kreditiranja Grčije, njihov šef za Evropo, Paul Thompson, pa vse skozi svari pred optimističnim obravnavanjem Grčije, saj je ta še vedno na robu izstopa iz evroobmočja. Nič kaj optimistični sicer niso Grki, ki so minuli teden množično protestirali proti reformam, za katere Tsipras čaka pohvalo svojih ocenjevalcev. Voditelji držav Višegrajske skupine, to je Poljske, Češke, Madžarske in Slovaške, so se s kolegoma iz Bolgarije in Makedonije danes sešli v Pragi. Pred četrtkovim srečanjem Sveta Evropske unije bodo govorili o načrtu zaustavitve beguncev v primeru sesutja šengenskega sistema ali izključitve Grčije iz njega. V tem primeru bi namreč radi, da se meja Grčije z Bolgarijo in Makedonijo zapre, begunci pa ne pridejo v Evropsko unijo. Nemška kanclerka Angela Merkel je sicer včeraj voditelje omenjenih držav pozvala naj na lastno pest ne načrtujejo rezervnega sistema nadzora evropskih meja. Predsednik tričlanskega predsedništva Bosne in Hercegovine Dragan Cović je pri nizozemskem zunanjem ministru Bertu Koenderisu, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, vložil uradno prijavo za članstvo v tej veličastni združbi. Koenders je prošnjo pospremil z besedami veselja, ker je Bosna znova na reformni poti. Cović pa je kot cilj izpostavil status kandidatke v prihodnjem letu. Rahlo cinično se je odzvala visoka zunanje politična predstavnika Federica Mogherini. V času, ko je Evropska unija preizpraševana od znotraj, ji namreč daje občutek odgovornosti, saj evropski sosedi kažejo toliko energije in pripravljenosti za pridružitev ter trdo delo v smeri prilagajanja svojih držav evropskim standardom. Po včerajšnjih napovedih, da bo danes Avstrija begunce sprejemala le še na Šentilju, zavračala vse tako imenovane ekonomske migrante in na treh koroških mejnih prehodih uvedla šengenski nadzor, se danes ni zgodilo nič od tega. Avstrija je namreč potrdila, da strožjega režima še niso začeli izvajati, vendar pa konkretnih zadev niso želeli komentirati, se ne bi vlada podrobne načrte predstavila jutri. Proti uvajanju šengenskega nadzora se sicer najglasneje repenči avstrijski kapitalisti. Gospodarska zbornica je namreč napovedala, da bo v avstrijsko gospodarstvo v tem primeru letno izgubilo najmanj milijardo evrov. Avstralska policija se od včeraj lahko pohvali z novim rekordnim zasegom droge. Cariniki so namreč zasegli 190 litrov tekočega amfetamina, ki so ga en kitajski in trije hongkonški državljani želeli v državo pretihotapiti zavajajoč, da gre za silikonske vložke za nedržke. Dodatnih 530 litrov droge je bilo nato odkritih še v nekem skladišču v Sidnju, iz česar bi lahko skupno naredili približno pol tone visokokvalitetnega metamfetamina. Vrednost tega bi na avstralskih ulicah dosegla skoraj milijardo ameriških dolarjev. Off je pripravil Jaša.